Господине Трошановски, заед првпат на функцијата премиер стапна во мај 2017 година. Синоќа најави дека си поднесува оставка и од премиерската позиција и од позицијата председател на СДСМ. Зошто Зоран Заев ги изгуби овие локални избори? Што придонесе за ваквиот резултат?
Значи, комбинација од претпоставка на локално и на централно ниво и од аспект на надворешна политика и од аспект на менажирање на внатрешните економско-политички прилики. Пандемијата дополнително ја влоши ситуацијата, но и потврлање во ветувањето, односно изневерување на очекувањето со кои што СДСМ беше донесена на власт. Беа неколку пати предупредени како од на изборите, така и од експертската јавност и повеќе пати ни апелиравме да се врати на реформскиот пат владата, меѓутоа остана голем дел неадресирани проблеми во дел на реформи на судство, јавната администрација остана партизирана, нереформирана, потоа протежирање на партиски решенија наспроти квалитетни кадри и случаите, нели, и со Ана Петреска, и со директорот на пазарниот инспекторат.
Нанесува ли удар на рейтингот на Заев и случаите од типот на пропаѓањето на специјалното јавно обвинителство?
Пропаѓањето на СЈО беше во интерес на сите речиси партии. И од тука можам да кажам дека и беше некако консенсуално убиено заради делот во истото кое што настапуваше со интегритет во таа борба, настана нели Катица Јанева. Така да не сум сигурен баш дали меѓутоа кај независните граѓани тоа секако имаше влијание. Европска борделот на надворешната политика единствената работа нели што влеговме во НАТО се засени од блокадите од страна на Франција и на Бугарија во значат европски пат. Луѓето е делумно половина од популацијата продолжи да го поддржува преспанскиот договор и после толку години, така да речам, тоа тема беше обсолвирана, меѓутоа од наостанатите полиња од сите страни владата не успеа за жал да донесе подобар живот и ако може би имаше такви намери на почетокот, дали тоа беа отсутство на компетентни кадри или политичка волја во суштина, ќе видиме.
Веќе две години државава живе во европските интеграции, гледајќи ги низ призмата на можностите за решение на проблемот со Софија, поради кој што Бугарија блокираше Македонија во напредокот. Заев водеше една политика кон Бугарија, која што во делот обштеството не беше многу прифатена.
Да, секако дека и јавноста не беше подготвена за уште едно, наречам, национално понижување и многу невнимателно, не водеки сметка за колективната меморија и емоции, владата настапи во решавање на овој спод, ако се разбира главниот дел од проблемот е на страна на Бугарија.
Што може да се очекува после вчера и на домашен и на меѓународен план?
Мислам дека европските интеграции ќе бидат блокирани уште во догледно време. За жал, во спорот со Бугарија сигурно ќе се рефлектира без оглед дали ќе остане оваа влада или ќе има предвремени избори. Многу повнимателно ќе биде во преговарањето, помалку спремна на компромис, кој што и онака немаше многу простор маневарски од наша страна да го направиме. Така да, ригидноста во преговарањето ќе се зголеми секако со Бугарија, што во уште повеќе го далечува решението на спорот, дека Европската Унија сама по себе гледа дека е преокупирана со други проблеми и дисфункционалност внатре самата себе си, така да не верувам дека ќе се помести од таа страна процесот. Така да може да очекуваме стагнирање. Повеќе средства финансиски за внатрешни реформи и транзиција кон зелени технологии, меѓутоа не и напредок во делот на преговарачката структура, на преговори.